Kobberslangen af Paul Hoffmann. Første del, Judith. Kampen ved Hazeroth. Kapitel 1. Den mørke stjerne. Verdensrummets lys. En skat af juveler, tømt ud af himlens lapis lazuli skål. Umådelige er stjernerne, dog som støvgræn. Myriader fylder det midnatsblå rum, dog gjalder tomhedens ekko imellem dem. De jublende morgenstjerner. Alle lyser og har liv, de funkler i blåt, gult og rødt. Bølger af kraft vibrerer omkring dem. Hede pulserer i deres dyb og stråler fra deres overflade. Alt er bevægelse, skiften, forandring. Hist ude pløjer en gylden komet sig i vej gennem skyer af stjernestøv. Her stiger en sol gennem glitrende porte og portaler, drejer sig og svæver mod en aldrig nået grænse. Foroven en ildkugle, der lydløst sprænges i regnbuefarvede prismestråler. Forneden et stjerneskud, der trækker et glimtende spor i lufthavet omkring en planet, og får Guds sønner til at råbe af glæde. Tavst rungende går spiraltåger i procession. Gasskyer føder nye stjerner og sender dem ud på de øde mile, på de evige veje. Lys over lys flyder gennem uendeligheden. Men der er en stjerne, som er mørk. Ikke lysende mørk som rummet, hvor kloderne sejler, men sort. Den er hyttet i skyer og skimlet kold, uden kraft, uden liv, uden varme. Ursvælgets mørke, det gamle kaos, står i dens grund. Den er et sår på den sunde skabningslæme. Dødt kød i den bankende organisme. Den iskolde, våde fordærvelse, der har bidt sig fast under universets lys aura. Forsvindende lille er den, men dog er verdens altets opmærksomhed rettet imod den. Således som det menneske, der opdager spedalskedens første hvide plet på sin hud, glemmer hele sit læme, hele sit liv og al sin lykke, for dag efter dag med rædsel at vogte på, om den forandrer sig og vokser. Den mørke stjerne er blevet universets midtpunkt. Det strålende verdensalt er sygt, dødsmærket, svangert med sin undergang. Har Jehova Sebaot, den almægtige, nogen lægendom? På ham håber skabningen. På hans gerninger venter morgenstjerner, mod håb, med håb. Måske vil han brænde det syge væv ud. Måske vil han skære det bort. Hvad gør det, om blodet flyder? Hvad gør det, om universet skal martres og forkrøbles? Blot det kan blive i live. Knus den mørke stjerne, Gud, gør den til intet. Ryk den bort uden noget, uden tøven, at det ikke skal blive for sent. Men Jehova lader stjernen gå sin gang. Ikke for sin kærligheds skyld, til han hader den, som en mand hader spedalskeden, der fortærer hans elskedes kød. Alene for sin visdoms skyld lader han den være. Han ved, at hvis han skar eller brændte, vil der ikke mere være nogen redning. Sygen ville brede sig med skabningens livsstrømme og bryde ud overalt. Hvis der kom luft til der, hvor det onde sidder, ville det flamme op som lugerne ild, og på et øjeblik slikke om himlens trone. Jehova ved, at han ikke kan helbrede ved at knuse eller dræbe. Forgæves anråber stjernerne ham om at gribe det glående jern. Men endnu vil han prøve, om det døde kød kan komme til at leve. Der sker noget på den mørke stjerne. Jehova har noget for. Dernede under skyerne ligger al jorden i mørke. Bjergkolosser tårner sig op i natten, og frosten ånder på tindernes evige sne. Hensynende skove suser og knager i stormen, der rastløs går fra pol til pol, og der høres langtrukken tuden fra kløfternes mulm. Dybest nede synger de store have, skummer og kaster sig rundt. De vejer kaos, triumf og larmer. Jorden er øde og kold. Men der sker noget. I det eneste sted er der tændt et lys. Stedet hedder Hazeroth. Lyset kommer fra et telt. Et mærkeligt firkantet telt af store tæpper, der ligger på julenarvets plads, i en milevid lejr af form som et vognhjul. Det står overtaget i en sky, næppe skælneligt i den vældige nat, men dog det første engle ser, når de glider på hurtige vinger hen over den mørke stjerne, hvileløst spejdende efter forandring. Det er ikke som det mørke, mennesker kalder lys. Ingen af Adams et har det i sin magt at slukke det med hænder. Det er et støvgræn af den levende skabningslys, som den Herre Jehova har tændt på dødens planet for universets lægedoms skyld. Men der sker mere end det. Der kæmpes med Hazaroth. Kampen er ond og forbitret, skønt der ikke høres våbengny. Skønt det store folk, der ligger lejret omkring teltet med stråleskyen, sover og ingenting ved. Skønt den brede ørken er død stille, fra den østlige synskreds til den i vest. Der kæmpes om lyset fra himlen. En ung kvinde klynger sig til det, har fat med arme og ben og slipper ikke. Bider sig fast med tænderne og vil ikke væk, så længe knogler og senere holder. Men der er nogle, der vil have hende bort, hvad det så skal koste. Den ene er en kvinde. Jehova gav hende en profetisk gave. Den anden er en mand. Jehova fandt ham bedre end andre mænd og gjorde ham til sin ypperste præst. De vil have lyset for sig selv. Pigen skal gå sin vej og lade det være, og vil hun ikke, så skal hun tvinges. De tror ikke, det er for hende. De forstår ingenting. De mener, at det er kommet for at helbrede dem, og ikke den døde stjerne. Hvis de kan, vil de gøre Jehovas værk til intet. Lad sygdommen blive i universet, så alt er forgæves. Som storm er deres styrke, og pigen er svag. Et hastigt knækket strå. Et vildfaren kid, der vil bjerge sit liv i blandt ulve. Hvor længe endnu kan skabningen håbe? En vågenat er det i himlen. Der havde længe hersket tavshed i høvdingeteltet. På en måtte ved den bagerste væg sad ypperste præsten Aaron ben Amram med korslagte ben. En beskreven lertavle, hvis øverste halvdel var brækket af, hvilede mod hans ankler, men han læste ikke. Med løftet hoved stirrede han ind i flammen på en lerlampe, der stod på en stage foran ham og viftede svagt, når trækken strøg ind under teltduen. Hans blik var fjernt, som sad han fordybet i meditation eller bøn. Kun skægget og det karmoisinrøde hovedtøj rørte sig nu og da i trækvinden. Den flakkende skygge på teltvæggen bag ham understregede blot hans majestætiske ubevægelighed. I døren stod hans bror Moses, Israels stammers høvding, og så ud over lejren, som han havde for vane, når han grundede ved nattetid. Hans ene hånd holdt teltduen til side. Den anden var knyttet om kjortlens hvide, snoede uldbælte. Der var ingen massiv og dvælende ro over hans skikkelse, som over ypperste præstens. Han stod, som ville han i næste nu tage et skridt ud af døren. Hans skuldre hævedes og sænkedes under tunge åndedrag, og der var en uro ved halsens sener, som er bankende blod i en år. Blikket vekslede mellem et lille, velsyet telt, der lå en snes skridt øst for hans eget, og bare præg af en gang og have været vidt, og udkanten af Judas stammes teltpladser længere borte, hvor løvebanderet vejede over stammehøvdingens telt. Nattens hvide duk på den stenede plads derude skimrede i skæret fra lysskyen over helligdom, der lå bag hans bolig, usynlig for ham. Det var, som om hans ansigt fangede en spejling af lyset, som om den flimrende tåge kastede rolige reflekser i hans hud. På dette spil af lys så kvinden Miriam, vidende, at det var eftergløden af den solglorie, der havde omstrålet høvdings hoved, da han kom ned fra åbenbaringsbjerg. Hun var søgt ind i en krog af teltet, hvor lampelyset ikke nåede hen. Så længe brødrene havde været tavse, havde hendes blik vekslet imellem dem, men nu var det standset ved Moses. Hun sad på huk, og både hendes skikkelse, hendes hoved og hendes øjne var som ørnens, når den sætter sig til ro på den utilgængelige klippe for at hvile, men dog ikke kan ophøre med at spejde efter bytte. Med mellemrum rørte hun sig uroligt, men hun dristede sig ikke til at forstyrre mændene i deres eftertanke. Vanduret drøbbede tomt. Det pludselige savn af den sprøde lyd fik høvdingen til at vende sig og lade teltdøren falde på plads. Ypperste præstens øjne blev nærværende, og hans hænder lukkedes fastere om lertavlen, mens han blinkede mod lyset som en vågnende. Lad mig se den. Moses gik frem og rakte hånden ud efter tavlen. Indser du, at vores sag er retfærdig? Spurgte Aaron. Nej. Hverken vil jeg sende de fremmede bort eller skille mig fra min hustru. Der kom en lyd fra den mørke krog, hvor kvinden sad. Ikke til at sige, om det var en latter eller en vrissen. Aaron rejste sig, gav tavlen til sin bror, undertrykte en gaben og hentede en lille lerkrukke ved væggen for at fylde vanduret. Moses holdt skriftstykket nær til lampen og granskede en smal firkant af de indpressede kiler, der var forsynet med en ramme af mørkt blik. Ja, sagde han, det står her, men jeg husker det stykke. Jeg skrev det selv i min bog, men det var ikke sådan. Vor far Isaks befaling til Jakob lød, du må ikke tage dig en hustru blandt Kanaans døtre. Der stod ikke noget om kamset. Og den rulle, jeg tog det fra, hedrørte fra Josef, Jakob ben Isaks egen søn. Jeg vil lade Josva hente, at han kan vise jer, hvor det står. Aaron gjorde sig færdig med vanduret, før han svarede. Langsomt vendte han sig og pegede med den halvtømte krukke. Tavlen der tog de 13 stammer i arv fra Jakob selv. Moses kastede tavlen på måtten, som galt det at fri sig for en slange. Han gik et par gange frem og tilbage i teltet, mens de andre fulgte ham med øjnene. Så standsede han og gjorde en utålmodig håndbevægelse. Hvad er al denne strid om skriftstykker, udbrød han. Med gamle bøger kommer I og forlanger slidt. At tusinder, som har set Jehovas lys, skal forjages fra hans nærhed, fordi de ikke er af Abrahams et. At jeg skal skille mig fra en kvinde, i hvis fars hus jeg fandt ly, som omflakkende flygtning, som i troskab har født mig sønner, og som længere end jeg selv har dyrket Israels Gud. For døde bogstavers skyld skal jeg formene hende og være med blandt os. Ved Jehova, i denne sag vil jeg ikke rådspørge nogen bog, ej heller noget menneske, men Gud alene. Forundret trak Aaron øjenbrynene i vejret. Døde bogstaver, sagde han. Døde bogstaver. Min bror har ikke før vist mangel på ærbødighed for skrifterne. Jeg havde troet, at et ord fra vores fædres Gud ville være ham kærere end en hustru. Et sådant ord vil være mig kærere end alt andet, men skrifternes ord er kun Jehovas, så længe mennesker vil tømme sig for deres eget og nøjes med at lytte. Det er ikke det, I gør. I raner ordet og gør det til redskab for, hvad I selv vil. Og det, I vil, er Reuls datters fordærv. Det er ikke først nu, Aaron vil have hende bort. Du har været hende uvenlig stemt fra første færd. I ved, hvordan I vil have jeres Gud. I har skabt jer et billede af ham. Men det er blevet til i de århundreder, hvor I ikke har kendt andre fremmede folkeslag end egypterne, som I havde. Og derfor ser det ud, som om også Jehova hader fremmede. I tror ikke, han har rum for noget af deres. Men jeg siger jer, retten er min hustrus. Den almægtige kan ikke begrænses. Gå til vores ældste skrifter og se, at han også vil være Gud for de andre af Adams et. Det onde, han ikke har plads til, findes lige fuldt hos israelit og fremmed. Han havde talt med voksende lidenskab. Aaron betragtede ham skråt. Ikke vidst på, om han skulle tale eller tige, men kvinden Miriam bevægede læberne. Hendes ord var så sagte, at kun ypperstepræsten hørte dem. Han kastede et blik på hende og tøvede kort, tog så til ord, brød af for at rømme sig og fortsatte. Min brors omflakken blandt fremmede folk har dog ikke kun været til gavn. Han er kommet til at elske dem højere end sine landsmænd. Sandelig, det er ikke kun for kvindens i brors skyld, at vi forelægger dig alt dette. Jeg må dog minde om alle de mænd og kvinder af vort folk, som vi gjorde ved Kibrot Hataaba. Var det ikke den sammenløbende hob, der blev lysten efter kød og forledte Israel til at begræde de kår, Jehova under os? Havde Gud sendt os de fordærvelige fuglesværme og voldt store skarers død, hvis hine havde tid stille? Om det var muligt, undte jeg dig gerne at beholde din hustru. Men hvorledes kan vi give befaling om, at de fremmede skal fjernes fra lejren, når høvdingen stadig har en kushitisk kvinde hos sig? De to ting kan ikke skilles. Så længe Reuels datter er iblandt os, har alle fremmede ret til at være her. Var det da kun de fremmede, Jehova ramte, for deres opsætsigheds skyld ved Kibrot Hatava? Aaron rystede på hovedet. Hvad under, om Guds vrede også er over Israel, når vor høvding selv ringer agter hans befalinger? Lad være, at du før har været uvidende om, at det var også forment, at ægte kvinder er kamp til et. Jehova har jo ikke før ramt os med sine plager for din hustrus skyld. Men nu er timen kommet, hvor dette skal åbenbares. Derfor kommer vi nu, vor far Isaks befaling i hu. Og derfor har Jehova ved sine gerninger vist os sin vilje. Hvad må fremtiden bære i sit skød, hvis min bror beholder den kushitiske kvinde hos sig efter dette? Og hvilke tanker gør jeg om alle de lovbud til væren for de fremmede iblandt os, som Jehova gav mig ved Horebs bjerg? Aaron svarede ikke. Hans blik veg langsomt, men Miriam så det og sagde hurtigt. Har Jehova kun talt til Moses? Mon han ikke også har talt til os? Stemmen var sprukken. Ordene som en stilet skjult under en svigefuld modstanders kappe og pludselig draget til ulykke for den ærlige sejrherre. Ypperste præsten rankede skuldrene igen, som befriet for en byrde. Høvdingen tog blikket fra ham og så på kvinden. Så vendte han sig bort og genoptog sin vandring frem og tilbage i teltet. De andre undgik at se på hinanden, ilde til mode, trods deres fornyede overtag. I tager fejl, sagde Moses lavmildt. Det er ikke Guds vilje, I vil gøre. Det er jeres egen skindsyge, I vil dulme ved en misgerning. Hvad er jeg, at jeg skulle kives med jer? Kvinden, Zippora, er min, og derfor er jeg ikke fri til at handle i den sag. Hvad jeg end vil sige, vil I mene, at jeg ledes af selvisk kærlighed til et menneske, og ikke af frygt for Gud. Og handler jeg enmægtigt, uden at bryde mig om, hvad I mener, vil jeg så et frø, hvis frugt er fortræd, jeg ikke kender. I tror, at Jehova har talt også til jer. Lad ham da fælde dommen imellem os. Det gav et ryk i Arons hånd, der lå på en af teltstolperne. Hvorledes? Spurgte han. I åbenbaringsteltet. Vi vil gå derhen nu, før folket vågner. Miriam kom op og stod. Aaron flyttede uroligt en fod, strøg sit skæg, og kastede af et blik til kvinden, som ventede han et ord fra hende, men det kom ikke. Mener du, at den herre Jehova vil adlyde menneskers bud og komme til stede i vort råd? Spurgte han efter en stunds tavshed. Han adlyder ikke vort bud. Vi adlyder hans, for det er ham, der vil herreste ud. I en sådan sag vil han ikke lade os handle alene, men fælde en dom, der kan stå fast for os og alverden. Uden flere ord hentede Moses sit hovedtøj og gjorde sig rede til at gå. Aaron stod og betragtede ham med besværet minespil. Miriams tilhyllede skikkelse var blot som en sløret skygge i baggrunden. Tavsheden ruede atter i teltet, tung og trykkende. Vi frygter ikke Jehovas dom, skar Miriams stemme til sidst igennem, påfaldende høj. Lad det ske, som min bror Moses vil. Høvdingen var allerede på vej ud. Da Israel forlod Kadesh Barnea, blev herførens telt stående tilbage i den øde oase som en ruin under forbandelse. Jehova havde gjort ham hjemløs for hans tjeneste skyld, og han så til sin døde dag ikke Eleazars datter igen. Middagstimen var ved at være til ende. Lejren vågnede, og de mænd, der skulle have foretrædet for høvdingen om eftermiddagen, begyndte at samles uden for hans telt. Skønt de var mange, var der kun med lange mellemrum en, der talte. De lettede på kjortlernes halslænding og slog efter de skyer af fluer, der hang over dem. En høvedsmand kom hen til dørvogteren, der stod og lænede sig sløvt til sit spyd. Det tager sin tid i dag, siger han. Vagten gabede og lod som ingenting. Hvad bestiller han? Vagten rystede på hovedet. Er der noget i vejen? Vagten glemte sin afvisende holdning. Han stirrede forud på spørgeren og sagde, noget i vejen. Med hvem? Med høvdingen. Hvad skulle der være i vejen? Ja, der kan vel komme noget for ham også. Nu har jeg været dørvogter her i mere end et år, men ved Jehova, jeg har aldrig... Teltforhænget blev pludselig drejet til side, og manden tav. Alle rettede sig og stirrede hen mod døren, hvor høvdingens skikkelse et øjeblik var synlig. Den første, råbte vagten. En mand skilte sig ud fra klyngen og forsvandt i teltet. De øvrige faldt til ro igen. Øvesmanden begyndte langsomt at gå tilbage til sin plads. Vagtposten så efter ham med næsten fornærmet mine. Det kunne vel mangle, at der skulle til at være noget i vejen der også, mumlede han. Ude over Sjurs ørken sank solen som en funklende rubin i en sort brønd. Under senigt var himlen allerede som ibenholdt, og mørket holdt sig dybt ned i vest. Kun lige omkring den røde sol stod en koboldblå kloge, som misfarvningen omkring et blødende sår. Ørkenens bølgende klitter var kun af dagene som tyste silhuetter, og i øst var lysstrejfene ved at slukne mellem bjergenes mørke konturer. På et højdedrag i den nordlige udkant af oasen stod Moses og så natten komme. I hånden holdt han en lille genstand, som glimtede svagt i det svindende lys. Resterne af en guldring, på hvis brede plade, der var indpunslet et par sælsomme figurer. I den ene ende et hankekors, i den anden en omhyggelig tegnet bille, der trillede en kugle mellem sine kindbakker og forben. Så nøjagtigt var den udført, at man kunne se de stive hår på benene. Smykket var vredet ud af form og bristet, som om det havde været udsat for et knusende pres. Han var gået dertil i ly af aften. Omkring ham var der stilhed, for opbuddet mod syd var allerede begyndt, og vagtposterne var trukket tilbage fra den yderste palmerække. Vel en halv time havde han stået på stedet, mens hans blik vekslede mellem det knuste smykke og den mørknende synskreds i nord. Da solen var forsvundet, og det sidste dagskær sluktes over landet, lukkede han hånden om smykket, trykkede det mod brystet, faldt på knæ og bøjede sit hoved. Herre, hviskede han, om vi måske ikke længere bør blive her. Se, hendes bror, min søn, Hobab, som jeg elsker, har budt mig en plads ved sin arne. Det hviskede i natten. Hvor ofte har jeg ikke sagt, at vi ville stå os bedre uden dette folk, men du har aldrig ville. Hvis du nu har skiftet sind, så rejs dig. Kom, lad os gå herfra. Og han stod op og begyndte hastigt at gå mod nord, bort fra folket, op mod det forjættede land. Men da han ville til at stige ned fra højdedraget, hørtes lyd af hestehove under skrænten. En sprød og rytmisk klang i mørket. Et dyr, der gik i skridtgang over ørkenens sten og kom ind mod oasen. Han standsede og lyttede, mens den usynlige rytter nærmede sig. Men da han var lige ud for ham, anede han forræderi og råbte vredt. Drag du nu tilbage til dem. Vil du alligevel med? Var vi ikke enige om at forlade dem? Nede i mørket stod hesten stille. Dæmpet kom svaret op til ham. Du må forlade dem, hvis du vil. Jeg får aldrig kræfter til. Da hørte Moses, at det var Kushitten Hobabs stemme, og han tav. Hesten gik videre ind mod lejren. Hvor længe lød dens melodiske klip-klap i syd. Hvor han stod, var alt mørke, men derinde mellem palmerne og træerne skinnede gyldent varmt lys fra fakler og lamper. Der hørtes lugende lyde fra livet i menneskeboliger, og den fred, der overalt og til alle tider omstrømmer en israelit i landsmænds lag, bredtes ud imod ham som en moderfavn. Og han hviskede, Gud i himlen, jeg heller ikke. Og han blev på stedet hele natten og græd.